Og jeg har gledet meg skikkelig til denne gudstjenesten, det må jeg bare si. Sånn. Fordi, ja, men du jobber jo her, så du må jo være her. Ja, jeg gjør det, men jeg hadde ikke jobbet her hvis ikke det var fordi at jeg elsker å komme sammen med alle dere. Og være med og feire sånn som i dag. Og det er det det skal handle litt om i dag. Vi skal snakke om fellesskap. Vi har begynt nemlig en ny taleserie nå i vår, hvor vi ønsker å se litt nærmere på hvordan vi kan fordype og forsterke våre relasjoner, både til våre nærmeste. Vi skal ha en egen kveld hvor vi snakker om samliv, ekteskap, gleder, utfordringer, hvordan kan vi styrke hverandre, hvordan kan vi hjelpe hverandre. Det blir litt lenger ut på våren. Til våre venner, innad i menigheten, og mest av alt til Gud. Og sist gang, i dag skal vi virkelig prøve å se om ikke jeg kan klare å få til denne her. Men han vil ikke runde. Nå er han til og med på. Sist gang jeg hadde her, så hadde jeg klart å skru han av, så trykket som en gal. Der kom han. Bare litt sånn ett. Jeg må bare trykke litt før. Vi så på en liten undersøkelse sist, som var gjort borte i USA, ved Harvard. De hadde fulgt en gruppe på noen hundre menn, eller gutter var det egentlig når de startet med dem, fra de var ganske små. I et par lokalsamfunn, og så hadde de fulgt dem i 80 år. Og så hadde de liksom stilt spørsmålet, hva er det som har skapt det gode livet for dere? Hva er det som har gjort livet godt? Og da var det mange ting de kunne svare på, ikke sant? Det var både karriere, det var om hvorvidt de hadde fått mye penger, det var i forhold til hvor de hadde blitt boende, og så videre, og så videre, og så videre. Mange forskjellige ting. Men det som på en måte kom ut av den undersøkelsen, da, det var disse to følgende, eller i hvert fall disse to, de to linjene her. Relasjoner til andre mennesker er det som gir et godt liv. Å leve isolert fra andre er gift. Det høres jo voldsomt ut da, men det avgjørende er kvaliteten på relasjonene, at du har noen du virkelig kan stole på. Det var det liksom det de kokte ned til for dem da, når de hadde fulgt disse i 80 år. Hva er det som har skapt det gode livet? Hva er det som har vært den virkelig avgjørende faktoren? Hva er det du tenker på når du skjønner at livet begynner å gå mot en slutt? Er det at ikke jeg har fått jobba nok? Er det at ikke jeg hadde fint nok hus? Er det at ikke jeg fikk nok penger? Nei, det er jo ikke det. Det er de menneskene som har betydd noe i livet ditt. Kvaliteten i de relasjonene. Og så snakket vi litt om at kanskje har vi en utfordring i vår tid. At ting går litt fort, at vi skal ha med oss så mye. Og så er det ikke alltid at vi får dybden verken i relasjonen til hverandre. Og for oss som tror, så kan det jo gå utover relasjonen vår til Gud. Og så er det liksom vice versa. Hvis du har lyst til å høre mer fra den talen, hvor jeg blant annet snakket om at for at vi skal kunne fordype relasjonen med hverandre og elske hverandre, så er vi, trenger i hvert fall jeg, stadig å motta hans ubetinget kjærlighet til meg. Og bare få høre at i en skåre elsker deg ikke fordi du gjør gode ting, elsker deg ikke fordi du prøver å være en god pastor, selv om alle de to tingene er gode, elsker deg ikke fordi du har lykkes med det eller det, elsker deg fordi at du er den jeg har skapt, og du er mitt barn. Og det endrer seg ikke. Da kan du gå på hjemmesiden, kan du høre den på podcasten der. I dag skal vi ta et skritt videre på det. Og vi skal se på hvor viktig fellesskapet i menigheten er. Og så tenker du kanskje, ja, men jeg går ikke i denne menigheten, og jeg går faktisk ikke i noen menighet i det hele tatt, eller kanskje ikke du tror engang. Jeg håper virkelig at du kan finne noen prinsipper i dette likevel. Det tror jeg faktisk. For jeg tror her ligger noen ting her som gjelder for oss alle, uavhengig av hva slags forhold vi har til Gud, eller hvor vi er hen i vår relasjon til en menighet. Så hvis det kommer noen uttrykk ikke du har hørt så mange ganger før, ikke fall av på grunn av det, men ta med deg de gullkornene du kan. For jeg tror nemlig at behovet for å prioritere fellesskap er viktigere än någon gång. Jag tänker ganska mycket på det nu I förbindelse med att så många nya folk har kommit till landet vårt. Och vi har fått en god del i Vågsbygd. Där bor de decentraliserat I olika boliger. Och så slår det mig bara vad är det som skapar depression, tunga tankar, ja till och med extremism? Eller vad är det I alla fall som kan vara med och skapa det? Jo, det är ju isolation. När människor enten själv väljer att isolera sig själv eller blir isolerat, så ökar faran drastiskt för att det tunga, ja till och med det extrema, kan få lov att komma till uttryck. Och bli överlåtet till sig själv och bli översett, inte inkluderat. Vad är det som kan främja det stick motsatte? Vad om de samma människorna fick erfara fällskap och bli inkluderat och bli sett och bli mött och bli önskad välkommen? Då är det helt andra ting som vill blomstra. Och det gäller självklart inte bara för de flyktingar som kommer, det gäller för oss människor generellt. Vi ser då om jag kan klara. Han skruvar sig av här, vet du, så. Men där kom den. Här på tisdag så hade vi en sån upplevelse av fällskap. Det var fantastiskt fint. Vi var blivit inviterat upp till Auglandskollen 15. Där bor det 9 syrere I lite olika ålder. Disse som du ser runt bordet här, de är Suleiman som sitter närmast med där med svitskjorta. Han är 31 och så är det någon av 20 bort var där. Och så är det en del andra men de hade spist för. Och de hade riggat syrisk mat och så du. Och här det var så mycket mat. Så startade han hela måltidet jag säger. How much you eat decides how much you love me. Okej. Okay. Ja, men det är grejt. Så Ole Martin var ju med då, så vi fant ut att vi får bara bruka den extra dessertmagen vi har. Men det var ett fantastiskt fällskap. Jag får träffa dig någon gånger. Jag lyssnar reklamera lite för ett välkomstcenter som vi har samma med Vågsbygd kyrka och Vågsbygd frikyrka var måndag från 5 till 7. I Vågsby kirke. Da kan du komme der, da kan du slenge deg ned med et bord, da kan du drikke litt kaffe, da kan du bli kjent med noen av de som har kommet den siste tida til Vågsby. Du kan gå ned I kjelleren og spille litt bordtennis med noen av de, det synes de kjempegøy. Og så det et sånt treffsted for litt språk, og for en mulighet til å inkludere. Men vi fikk lov å treffe de, og det var kjempefint. Her har vi to andre da. De fra Iran. De heter Mosen og Hamed. De bor I Andøyveien 1. Det en annen bolig du gjerne må besøke. Der bor det, I tillegg til de, 9 andre. De vel 11, tror jeg, eller 10 eller 11. Fra litt forskjellige nasjoner. Disse to kristne. Disse måtte flykte fra Iran fordi han ene der, han hadde trykkeri, og de trykte kristen litteratur, og de ble rett og slett forfulgt. Og etter å ha flyktet 4 måneder internt, så var det for farlig, og de måtte komme seg ut. Vi trenger ikke å være I så utfordrende situasjoner som disse her, for å trenge fellesskap. Vi trenger det alle sammen. Hvis vi skal utvikle oss som sunne, oppegående, rause og inkluderende mennesker, så trenger vi hverandre. Jeg I hvert fall det. Jeg trenger oppmuntringer, og jeg trenger utfordringer. Å leve I ekteskap, det begge deler. Det oppmuntringer, det veldig mye fint. Og så blir du utfordret på noen ting. Hvis noen av dere gift, så vil dere sannsynligvis kunne skrive under på det. Men nå jeg blitt så gammel at jeg kan si, for nå har jeg passert 40, da kan man si det, tenker jeg, at jeg har veldig godt av det. Jeg blitt en bedre person av å leve sammen med et annet menneske, fordi det mennesket har utfordret og oppmuntret meg. Ikke sikkert jeg kunne si det samme når jeg var 25 og var fryktelig irritert på alle ting. Nå jeg bare litt irritert på noen få ting. Men sånn kan det være I vennskapet. Hvis vi har noen tette vennskap, så det noen ting ved den personen vi liker. Ofte velger vi jo litt venner som vi liker, men det kan jammen være noen ting som irriterer. Hvis du har følt med på noen av disse reality-programmer, enten det de snilleste, sånn som mesternes mester og sånne ting, så ser man jo det at når man liksom lever sammen over litt tid og ligger på et rom, så det jo noen sånne uvaner man irriterer seg over, og noen ting som man synes bare fascinerende. Når vi går til Bibelen, så ser vi at Gud helt ifra begynnelsen har skapt oss til mennesker og fellesskap. Nå kommer vi litt langt frem her. Jeg lurer på om du skal overta, Rune. Jeg føler det tryggere, altså. Der! Jeg legger den der, så overtar du. Det ikke godt for mennesket, og dette sa Gud til mannen, så det han henvendte seg til. Å være alene, jeg vil lage en hjelper av slammeslag, sa Gud. Altså en likeverdig, betyr det. Jeg vet ikke hvordan det med dere andre menn, men jeg kan skrive under på det der verset der, at det ikke godt for meg å være alene alt for lenge. Det godt å være alene litt, det synes jeg. Det veldig godt å gjøre noen ting alene, men hvis jeg har vært veldig lenge vekk fra min familie, da får jeg abstinenser. Og kanskje noen andre har det sånn, om ikke i forhold til familie, men kanskje i forhold til venner. Vi er skapt for fellesskap. Det en rød tråd gjennom hele Bibelen. Og det interessante at når Jesus kommer, skal vi få opp noen bilder fra Jesu liv her, så kunne man jo kanskje tenke seg at Guds sønn skal komme til jorda. Jeg mener, hva trenger da han? Han må jo ha det meste i seg selv. Han trenger jo ikke gjøre seg avhengig av andre mennesker. Men hva det som skjer? Jo, han kommer til jorda som et lite spedbarn. Hvor mer avhengig av andre mennesker kan du bli? Du totalt overgitt til de som rundt deg. Lille Amanda og lille Alma her. De har jo alt som skal til for å bli et voksent menneske. Det jo helt fascinerende med disse små kryper. De kommer jo ut perfekte, omtrent. Det bare en liten hake da, at de må vokse. De må bli atskillig større. Og hvis de skal bli atskillig større, så det mange som må bidra for at det skal skje. Og Guds sønn kommer til jord, og han gjør seg avhengig av den samme prosessen ved å bli et barn. Han gjør seg avhengig av fellesskap. Og når han blir litt større, så skjønner vi at han har en ganske stor søskenflokk rundt seg, for han får brynt seg på alle tingene. Og ikke bare har han liksom den nære familien, men vi ser når han 12 år, så må han være med hele slekta si på sånn slektsreise til Jerusalem. Jeg mener, da det snakker vi storfamilie, da var det masse forskjellige folk. Og når Jesus trør liksom ut på scenen sånn virkelig og begynner å dele budskapet om Guds rike, så det første han gjør det at han velger seg 12 disipler. Han har et fellesskap rundt seg, som han gjør ting sammen med, som de bryner seg på hverandre. Ja, ikke bare har han 12, men de 3 nederst der. Peter, Jakob og Johannes, de fikk liksom en sånn... Det var ikke det at Jesus elsket de noe mer enn de andre, det virket bare som at de hadde kanskje litt grann mer kjemi da. Jesus var jo tross alt et menneske. Og disse 3 stolte han kanskje mer på enn noen av de andre. Så ved 2 viktige hendelser i Jesu liv, en gang han var oppe på et fjell, plutselig så var Moses og Elia der, og det var en ganske sånn stor og mektig opplevelse. Da var Peter og Jakob og Johannes der. Men kanskje den viktigste hendelsen, det var rett før Jesus dør. Så kan vi lese i evangeliene at han går inn i hagen i Getsemane, han skjønner at nå det bare snakk om et døgn eller noe. Så kommer de for å ta ham. Da, på det tøffeste tidspunktet i livet sitt, hva det Jesus gjør? Han sier ikke, nå skal jeg klare meg selv, men han sier... Peter og Jakob og Johannes, nå må dere bli med meg enda litt lengre inn i hagen, for nå kommer den tøffeste stunden i mitt liv. Ja, sier de skjønner alvoret. 2 minutter etterpå så sover de. Men gode venner. Men de var i hvert fall der. Det klart, det var sent på kvelden. De sovna. Derfor det ikke så rart at når vi kommer litt utover i det nye testamentet og leser om den første kristne menigheten, vi hadde dette verset oppe forrige gang, vi skal ha det på mange gudstjenester fremover, så var det nettopp fellesskapet som var så viktig. Og vi skal lese dette fra Apostlenes gjerning kapittel 2, vers 42-47. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt de brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Sist så vi litt på dette ordet trofast. Det ikke et ord som vi kanskje bruker så hyppig lenger. Fordi, jeg mener vi har så mange valg, så vi kan jo ikke holde ut så lenge i en ting, for tenk om den tingen blir avleggs, da må vi jobbe på noe annet. I teknologiens verden så det jo sånn hele tiden. Men trofasthet egentlig et veldig viktig ord, ikke bare et ord, det en veldig viktig verdi. Hva betyr det egentlig? Jo, det kan bety å være lojal eller å være ubestikkelig. Hvis du trofast I forhold til noe, da har du bestemt at ingen kan bestikke med fra å velge noe annet enn det jeg nå har valgt. Selv ikke et bedre alternativ som kan synes bedre I øyeblikket. Ubestikkelighet, lojalitet, trofasthet. Kjenn litt på det ordet. En annen oversettelse sier at de holdt urokkelig fast på noen ting. De hadde funnet noen ting I livet som ikke liksom skiftet om de hadde en dårlig dag, eller om de kjente seg at nå følte jeg ikke helt for det, eller nå ble livssituasjonen min litt annerledes. Nei, de holdt urokkelig fast på noen ting I livet sitt. Vi skal se på flere av de tingene utover denne vinteren og våren. For de tingene var nemlig med å fordype deres relasjon, både til Gud og til mennesker. De holdt fast på noen ting. Og de tre tingene vi skal se på I dag, det handler om fellesskap. Det første som stod her, det var at de ga seg trofast til hverandre som en stor familie. De ga seg til hverandre som en stor familie. Vi skal straks se litt mer på det. Så samlet de seg trofast på tempelplassen. Det var jo naturlig, for de bodde I Jerusalem. De var vant til å gå til tempelet, de var jøder. Det var liksom stedet for tilbedelsen. Når de nå var blitt kristne og begynte å tro på Jesus, så trengte de sånn sett ikke tempelet lenger. Men tempelplassen var jo en veldig stor plass. Og det var mange av de som var vant til å samles der. Så der kom de. Mange sammen, og så feirer de. Og så hadde noen en undervisning også. Men det stedet som kanskje var hovedbasen og som de samlet seg mest, det var I hjemmene, hvor de delte fortrolig fellesskap. Og dette var ikke bare noe som skjedde akkurat liksom på denne tida her, med en gang den første kristne menigheten oppstod. Nei, når vi ser utover I Europa, Langt inn på 300-tallet, det var først da de aller første kirkebygger ble bygd, så var det liksom hjemme, gjerne et litt stort hus, en som hadde et litt større hus enn de andre, samlet de troende hjemme. Og så var det utgangspunktet for den kristne menigheten. Så, dette var en ganske lang innledning, altså, så resten av talen blir ikke like lang på hvert punkt. Det første jeg hadde lyst til å oppmuntre dere på og minne dere på. Hold fast på menigheten som din store familie. Jeg vet ikke hva det første du tenker på når du tenker på menighet. Jeg kan ta det neste bilde. Det fort å tenke på et bygg. Jeg mener vi har mange fine, flotte kirker I Norge. Og det mye fint som skjer I forbindelse med de. Menighet, det en kirke. Det et bygg. Det noe ytre. Eller kanskje vi tenker på en prest. Eller kanskje vi tenker på noen som har en gudstjeneste eller leder lovsang, dette fra vår menighetsviken. Eller kanskje du tenker på veldig lange, kjedelige prekener, der både mor og barn sovner. Og det altså min kone og min datter, så dere skjønner hvem som preker. Jeg vet ikke hva slags tanke du har, eller hva slags erfaring eller følelse du har med deg I din historie, hva menighet for noe. Hvis vi ser ut fra Bibelen, så dette ordet samfunn veldig viktig når det gjelder menighetsfellesskap. Hva betyr det? Hvis jeg sier at jeg har samfunn med Arnstein, da betyr det at jeg har del I noe sammen med han. Og fordi at Arnstein en kristen, han tror på Jesus, så vet jeg at vi har del I Jesus sammen. Det jo veldig fint. Jeg har del I Jesus, han har del I meg, og vi har del I noe sammen. Men hvis jeg hadde gått I cellegruppa til Arnstein, og gjør ikke det akkurat nå, men jeg går I en annen gruppe, så jeg vet hvordan det så hadde jeg sannsynligvis hatt del I litt mer av hans liv, fordi han hadde delt noe fra det. Da blir det samfunn. Man har ikke nødvendigvis samfunn sånn som vi sitter her, for her vi veldig spredt. Noen kjenner hverandre omtrent ikke overhovedet, men vi har et form for fellesskap. Men samfunn blir det I enda større grad når vi kjenner til hverandre. Hverandres liv, litt om hverandres familier, litt om hverandres gleder, sorger, utfordringer. Samfunn. Menigheten utifra Bibelen en stor familie, eller en utvidet stor familie, om du vil. Jeg kan få opp igjen det bildet der. Det hjemmefra hos oss på nyttårsaften, hvor vi var noen flere familier sammen, som sikkert flere var. Og så fikk vi jo lov å ha med Mosen og Hamed på enda da. Det var fantastisk fint. Når vi delte nattvær, så fortalte de oss hvordan man gjorde det i Iran. Og så kjente vi at vi kjenner jo nesten ikke disse, vi kjenner de bare litt. Vi kan ikke språket disse heller. Men vi hadde del i noe sammen med de. Vi hadde del i Jesus sammen. Og så hadde vi del i noe bare fordi vi var mennesker og delte noe av livet vårt. Menigheten først og fremst en stor familie. En utvidet stor familie. Vi brødre og søstre, vi har samme far, vi har Gud som vår skaper. Vi vil følge hans sønn Jesus Kristus. For hvis menigheten bare et sted jeg går, for å sjekke ut hvordan det og se om jeg kan få et eller annet, eller, så kan jeg i hvert fall kjenne på at jeg fort blir litt kritisk. Nei, jeg vet ikke om disse møtepunktene veldig optimale for meg egentlig. Jeg liker ikke helt musikkstilen. Jeg synes han snakker veldig mye. Han som pleier å stå foran der. Nei, det var mye gøy sport på TV. Den dagen det var den der, jeg var så glad i år, at endelig har de skjønt det på NRK, at de må flytte siste etapp av Tour de Ski til etter gudstjenestetid. Jeg vet ikke hvem som har sagt det til dem, men heldigvis. For andre ganger, vet du, andre år, så har jeg liksom tenkt, nå er siste etappen, nå er det monsterbakken, og der skal jeg stå liksom på gudstjenesten under det. Jeg skal være så ærlig at jeg har vært fristet til å være hjemme flere ganger. Men så har jeg tenkt, nei, vet du hva? Storfamilien er der. Jeg kan ikke sitte og se på TV når storfamilien samles til fest. Jeg mener, har du ringt til familieselskapet noen gang, og så sier du, beklager, kan ikke komme i den 40-årsdagen eller den der 50-årsdagen vi skulle ha i familien, for nå er det et veldig bra program på TV. Og så mener jeg at vi skal holde hverandre så ansvarlig at vi omtrent gjør som det var noen kinesiske husmenigheter, der hadde de navnet på alle som gikk i menigheten, og så måtte du snu navnet ditt hver gang du gikk inn. Da var det veldig synlig hvem som ikke var der. Jeg tror ikke vi skal gå der. Vi skal ikke ha en sånn kultur. Men det har slått meg at hva jeg tenker om menigheten former hele min innstilling til fellesskapet. Hvis jeg tenker at det et sted jeg går, og jeg skal se om jeg kan få noe, eller om jeg kan få noe ut av det, det håper jeg selvfølgelig at du gjør. Da blir jeg fort kritisk til alt som ikke jeg liker. Men hvis jeg tenker, jeg må være der storfamilien er, jeg mener, i dag er det fest. Jeg ville jo ikke gått glipp av dette for alt i verden. Menigheten ut fra det nye testamentet først og fremst en stor familie. Og så noe som veldig viktig med det. Det den når ikke vi sammen. Derfor kan vi oppmuntre hverandre når vi møtes på butikken, eller vi kan treffes uten at det noe organisert. Vi kan få en melding om at du i dag det veldig vanskelig, kan du huske på meg? Storfamilien, den opererer uavhengig om man sammen eller ei. Og så det sånn i storfamilien, at du et fullverdig medlem av den, om ikke du kan yte et gram i øyeblikket. Det ikke sånn at min far ringer til meg hvis jeg syk. Beklager, du kan ikke komme i det der familieselskapet nå, for nå du nede for telling, og du kan ikke hjelpe til med oppvasken etterpå, så du får vær så god være hjemme. Selvfølgelig det ikke sånn. Du en del av storfamilien, om du i en periode syk, om det fysisk eller psykisk, om du i en periode har alt for mye på jobb, og alt for mye hjemme, og du har ikke helt klart å få rydda plassen, og liksom, så alt bare koker. Du fullverdig medlem av storfamilien. Og noe av det liker best. Det alltid plass til nye, og vi inviterer gjerne med gjester. Det nemlig ikke sånn at når vi feirer gudstjeneste her, så må alle som kommer her, de må tro riktig. De må ha tatt alle riktige valga. De må vite akkurat hva de tenker om Gud og om Jesus. Nei, det må ikke det. Vi håper jo at du får med deg noe mer med å være her. Vi håper jo at du tar noen skritt videre nærmere Gud, eller i relasjonen din til Gud. Men det ikke en... Det ikke noe du må oppfylle før du kan komme hit, eller være en del av storfamilien. Vi vil gjerne ha gjester, sånn det her i Vågsby misjonsmenighet. Både hjemme våre og her. Jesus han var nemlig veldig annerledes enn de religiøse lederne som var på hans tid. De var utrolig opptatt av at hvis ikke du gjorde akkurat det riktige, så var du ikke innenfor. Og dermed så var det veldig få som var innenfor, det var bare akkurat de. Og så sier Jesus, dere veldig fine. Dere forteller alle andre hvordan de skal leve, og så løfter dere ikke en finger for å hjelpe dem I den retningen. Dere ekskluderer dere. Men Jesus var ikke sånn. Når Jesus var sammen med sine disipler, så hendte det ofte at det var andre på besøk, som ikke trodde på ham, som ikke kalte seg hans disipler. Men han inkluderte dem. Da fikk de jo merke noe av hans godhet og kjærlighet, av hans nåde. Og jeg håper uansett hvilket ståsted du har, at du får oppleve noe av det samme her I dag. I storfamilien. Når storfamilien samles. Ohoi, må jeg kjøre på her. Hvis en kan finne et glass vann til meg, så hadde det vært kjempefint. Har du hørt det før? Ja, det har du. Men når vi kommer sammen, så det sånn at vi med og hjelper. For det andre, og nå skal det gå virkelig fort her. Hold fast på feiringen av gudstjenesten og andre storsamlinger. Vi har sett det her I dag. Jeg mener, når vi en stor familie, da trenger vi å feire av og til. De første kristne gjorde det. Man har gjort det til alle tider. Først og fremst så feirer vi at Jesus har stått opp fra det døde. Det derfor vi har gudstjeneste på søndag. Det var for den dagen han stod opp. Det forandret hele historien. Etter den tid, så går det an å erfare en levende Jesus som kan bringe fred, uansett. Jeg fortalte det forrige gang, men det var så sterkt for meg, disse to Mosen og Hamel fra Iran, som virkelig ikke har opplevd fred I det hele tatt de siste 8 månedene, eller I hvert fall ikke når de var på flukt. Tusen takk, Cindy. De forteller meg når vi sitter rundt bordet og ber en bønn sammen. Nå kjenner vi fred, sier de. Ja, men det jo ikke mulig, sier jeg. Du jo langt vekk fra familien din. Han ene har jo kona si igjen I Iran. Jeg kjenner likevel en fred. Fordi Jesus gir meg den freden. Det går an å erfare en fred I livet som uavhengig av det som rundt. Det Jesus. Han har det egentlig, det et navn han har. Han kalles for fredsfyrste. Det må jo bety kongen over fred. Han som kan skape fred hvor det ikke fred I utgangspunktet. Langt inn I mitt liv. Og det det vi kommer sammen for å feire. Vi feirer at han lever. Det derfor vi har disse gudstjenestene og storfellesskapet. Det ikke fordi vi må det som kristne. En kristen må gå på gudstjeneste. Nei, det må han ikke. Han kan la være. Men jeg vil gjerne være med og feire. Derfor gjør jeg det jeg kan for å sette av de søndagene annen hver uke. For jeg vil treffe storfamilien. Jeg vil ikke gå glipp av noe som skjer. Og så vil jeg feire Jesus. Og så vil jeg erfare han I fellesskapet. Jeg tror at vi fordyper relasjonen vår når vi holder urokkelig fast på noen ting. Når vi bestemmer oss for at det vil jeg være en del av. Så betyr ikke at jeg har ikke liste over alle som går. Jeg hukker ikke an når noen kommer eller ikke. Slapp helt av med det. Føl deg helt fri. Men jeg tror det ligger noe fordypende I det man holder seg trofast til. Ok, det var kort på det. Og så leste vi her at de første kristne hadde likevel en kanskje, jeg sier kanskje, for de var på begge steder, men kanskje en enda viktigere base, nemlig hjemmet sitt. Og derfor så har jeg lyst til å si litt på slutten nå om å holde fast på det livsnære fellesskapet I hjemmene. Det var nemlig sånn at hvis du hadde kommet til Jerusalem på denne tida her, ja, må kommentere det bildet. Har dere lagt merke til at hver gang Ole Martin på bildet, så det mat? Så det veldig bra, Ole Martin. Du god, glad I mat. Jeg tenkte siden du en av de som har barnevelsignelse, så måtte vi ha noen bilder av deg da. Og så det fra vår cellegruppe da. Vi er 9 menner. Ikke alle der alltid, men de fleste. Og det som står på bordet der, det altså paien til Ingunn Sundgård, som medlem I medlemmen her, som helt fantastisk. Og vi måtte ha bilder av den. Og så sendte vi det til Ingunn. Takk for maten. Så det sånn det når vi kommer sammen for å ha livsnært fellesskap. Og jeg skal si litt om det, men bare litt fort. Livsnært fellesskap I hjemmene trenger ikke bare være de livsnære gruppene vi har. Jeg skal snakke litt om det, men det kan være det fellesskapet du har I din lille familie. Enten det 5 eller 2 eller 3 eller 8. Vi skal snakke litt mer om det senere I våre. Hvordan vi kan ha det fellesskapet I vår nære familie. Det handler om det som kan skje spontant. Men det handler også om det vi bestemmer oss for som regelmessig. Og det det vi kaller for livsnære grupper. Jeg kan få opp den neste der. En livsnær gruppe her I menigheten, det en gruppe, sånn som oss der, 8-9 menner kanskje, eller damer, som bryr seg om hverandre, som sammen har et ønske om å bli kjent med Jesus, og vi har lyst til å bli enda bedre kjent med Guds hjerte, slik at vi kan dele ham med flere. Når vi sitter her, så det kjempefint. Men det ikke så mange av dere som kommer til ordet. Det ikke for det at jeg absolutt må snakke hele tiden, men hvis alle skulle gjort det, så hadde det blitt en veldig lang gudstjeneste. Den blir lang nok når jeg sier noe. Og vi skjønner at vi kan ikke bruke denne settingen her til å komme hverandre så veldig nær. Noen av dere ser bare nakken på han som sitter foran, og det gjør ikke at du kjenner vedkommende så veldig godt. Men når vi møtes I hjemme, når vi møtes I en mindre gruppe, når vi kan begynne å dele av livet vårt, av troen eller mangel på tro, så kommer vi nærmere hverandre. Da fordypes relasjonene våre. Og kanskje et av de sterkeste løftene I Bibelen, som Jesus sa, står I Matteus 18:20. Og der står det, For hvor 2 eller 3 samlet I mitt navn, der jeg midt iblant dem. Ofte så tror jeg mange har tenkt, ja, hvis det 2 eller 300 samlet, da må han være der. For da vi liksom, da vi virkelig mange. Da liksom potensialet der til stor atmosfære. Men det var ikke det Jesus sa. Han ville tydeliggjøre dette. At det trenger ikke mer enn 2 til å begynne å dele livet de har og livet med Jesus. Så han der. Og så erfarer vi kanskje det på litt forskjellig måte. Men det har vært noe av det beste I mitt liv å erfare I et livsnært fellesskap. Når jeg var 19 år, så var jeg på en bibelskole, og vi skulle til Ghana. Og da hadde jeg akkurat blitt sammen med hun som I dag kona mi, og hun skulle reise til India. Så det var jo en hjertesorg I seg selv, å sende hun av gårde dit. Og noen av dere har kanskje hørt dette før, men det var sånn at postgangen fra India til Ghana, den var veldig god. Jeg fikk brev første uka jeg kom ned der fra Karianne, vet du, og gledet meg så. Nei, jeg fikk ikke, postgangen fra Ghana til India var veldig god, men fra India til Ghana var den veldig dårlig. Så Karianne, hun fikk brev fra meg, og jeg skrev jo en gang I uka, var veldig ivrig på å skrive brev, det var den gangen vi skrev brev. Kan du huske det? Hun fikk brev nesten hver uke, og jeg fikk ingenting tilbake, det var ingen respons. Så tenkte jeg liksom, hva I all verden dette her? Og vi kunne ikke liksom ringe dit heller sånn, de var langt inn I Himalaya, og vi var langt inn I bussen I Ghana. Gikk en måned, da fikk jeg det første brevet, og det var datert en måned før på Skjærgårdsheimen Flekkerøy. Liksom sto hva hun hadde opplevd den siste dagen før hun reiste. Heldigvis så stod det såpass på vår kjærlighet at det ble ikke helt vippet av pinnen, men det som I hvert fall hjalp meg, det at vi hadde noe vi kalte for lysfellesskap. Vi var nemlig 3 gutter som møttes. Vi var der nede 3 måneder, kanskje vi møttes 2 ganger I uka. Og så delte vi livet, og så ba vi for hverandre, og så oppmuntret vi hverandre. Og da måtte jo jeg dele, vet du, nå har jeg ikke fått brev fra henne enda, liksom. Hva det som skjer? Ja, da kunne de andre oppmuntre meg litt, og så kunne de be, og så styrket vi hverandre I den situasjonen. Selvfølgelig mange andre ting vi stod overfor. Siden den gang, så har jeg holdt fast på et livsnært fellesskap I livet mitt. Ikke fordi jeg må, men fordi jeg kjenner at det hjelper meg. Noen ganger har det vært en gruppe sånn som vi nå I menigheten, andre ganger har det vært 1 eller 2. Ofte synes jeg at kanskje den kombinasjonen har vært veldig bra, det å være I en gruppe, og så kanskje ha 1 eller 2 litt nære venner. Og det kan du relatere til uavhengig om du har en tro eller ei. Og det fine med det lysfellesskapet, det nettopp det. Og da vi tilbake der vi begynte I dag. Hva det som driver mørket ut? Jo, det må være lys. Og hvis jeg slipper noen andre inn på livet mitt, så åpner det for mer lys. Det kan være ting jeg litt blind for, ting jeg ikke ser. Eller kan være bare at jeg trenger å få en oppmuntring utenfra som løfter meg, fordi jeg sitter litt fast I mine egne mørke tanker. Jeg vil anbefale et livsnært fellesskap. Hvis du der allerede, så håper jeg at du fikk litt ny giv og litt ny energi på å både prioritere det og komme dit med forventning. Du ikke del av det, gå her I menigheten, må du gjerne snakke med meg. Går du et annet sted, se om du kunne finne en mulighet for å koble deg på noen få. Til slutt. Vi hopper til Hebreerne 10:23, Rune. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Situasjonen som disse kristne var I, det var at de var forfulgt. Og noen lurte på om det var verre å ikke komme I fellesskapet enn å komme. Man kjente litt på frykten. Skulle man bli oppdaget eller ikke? Og det kan vi veldig godt skjønne. De jeg har treffet, og det jeg har lest om, av folk som I sånn situasjon, så sier de nettopp at da blir fellesskapet viktigere enn noen gang. La oss holde urokkelig fast ved fellesskapet. Jeg vet ikke hvor du enn I forhold til dette her. Kanskje dette taler til deg om noen relasjoner du står I som man vil at du skal prioritere mer. Eller kanskje det gjelder vår menighet, vår forsamling. Jeg vet ikke hvor du enn I forhold til dette. Det jeg hadde lyst til å avslutte med uansett hvor lenge siden det du har vært I et fellesskap, uansett hvor lenge siden det du var på en gudstjeneste eller I en gruppe, eller hva det måtte være. Gud, han fører ikke regnskap med hvor mange ganger du har gått. Heldigvis. Han står og sier du alltid velkommen, uansett. Og det samme sier vi I vår forsamling. Du velkommen I storfamilien, I menigheten. Og så det alltid plass til flere. Nå skal vi gjøre som vi pleier å gjøre på vår gudstjeneste. Vi avslutter med litt grann sang, og da har vi en mulighet for forbønn.